mon père. Pühapäeval tähistati ülemaailmset toidupäeva ja tähelepanu all oli toiduhindade tõusu põhjused. Eesti esindaja ühinenud rahvaste organisatsiooni toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni juures Ruve Sank ütles, et selle aastase toidupäeva kandvaks ideeks on kriisist stabiilsuse poole. Soovitakse juhtida tähelepanu põhjustele, mis on muutnud hinnad üplikuks ja tõstnud seninägematusse kõrgusesse. Ühinenud rahvaste organisatsiooni, toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni, see on siis lühend FAO, toiduhinna indeks on viimase 30 aasta kõrgeim ja viimase 5 aasta jooksul on toiduhindade tõusuga seotud ülesastumisi olnud kümnetes maailma riikides. Suurem osa kohalikest konfliktidest on jätkuvalt seotud toidu tootmise jaoks vajalike ressursside, need on siis vesi ja põllumajandusmaa nappusega. Ülemaailmse toidupäeva raames kogunes Roomas FAO juures toiduga kindlustatuse komitee, mille päevakavas oli toiduhindadega seotud uuringud. Need käsitlevad nii toiduhindade kiiret muutumist kui ka põllumajandusmaade valdusega seotud. Üha napimaks muutuvate ressursside tingimustes on tõusnud küsimus põllumajandusmaast väga oluliseks. Mõned riigid ostavad arengumaades maad kokku tuhandete hektarite kaupa, samas on suur hulk inimesi maata, turumajandus soodustab ka üha suurenevat omanduse kontsentratsiooni. Euroopa Liidu põllumajandusministrite nõukogus ei jõutud kokkuleppele puudust kannatavatele inimestele toiduabi jagamises, mis seab kahtluse alla Euroopa Liidu ühisest eelarvest rahastatava toiduabi jagamisega Eestis järgmisel aastal. Senini on Euroopa Liit keskselt rahastanud toiduabi programmi, mis on osa ühisest põllumajanduspoliitikast. Nüüd aga on 6 liikmesriiki seisukohal, et tegemist on pigem sotsiaalpoliitika osaga, mida tuleks liikmesriikidel finantseerida oma riigi eelarvest. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et Eesti on jätkuvalt selle poolt toiduabi programm kindlasti jätkuks ja oleme seisukohal, et see peaks toimuma sotsiaalpoliitika osana, kui toetame Euroopa Parlamendi ettepanekut jätkata programmi täielikku finanseerimist Euroopa Liidu eelarvest. Kui finanseerimiskohustus peaks langema liikmesriikidele, siis see seaks tõsise kahtluse alla toiduabi jagamise. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et liikmesriigid rahastaksid 10-25% programmi maksumusest. Sellest ettepanekust lähtuvalt ei oleks toiduabi jagamine tulevikus enam ühise põllumajanduspoliitika osa, vaid abi hakatakse andma sotsiaalfondide kaudu. Algselt oli toiduabi skeem loodud sellisena, et Euroopa sekkumisradudes olevate toodete kasutamise eesmärgil anti puudust kannatavatele isikutele ladudes olevate toiduainete näol konkreetset toiduabi. Pööre skeemi tuli, kui 2007. ja 2008. aastal maailmaturu hinnad tõusid ning Euroopa Liidu sekkumisradudes toiduaineid ei olnud, mis tõttu abi osutamiseks tuli tooteid hakata Euroopa turult kokku ostma. Selle põhimõtte kaebas Euroopa kohtusse Saksamaa, kes väitis, et uut tüüpi abi pole enam põllumajanduspoliitika osa. Eestis on selle programmi alusel antud toetust puuduskannatavatel inimestele 5 aasta jooksul kokku umbes 2,4 miljoni euro eest. Peamiselt on abi antud makaronide, jahu, riisi, manna, kaerahelveste ja muude sarnaste toodete näol. Alates programmi käivitamisest 1987. aastal on saanud miljonid puudust kannatavad eurooplased toiduabi ühise põllumajanduspoliitika sekkumisvarudest. Euroopa Komisjoni andmetel on toiduabi programmi kaudu aidatud üle 13 miljoni inimese. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder pakkus esmaspäeval Eesti põllumajanduskaubanduskoja korraldatud Eesti toidu konverentsil välja mõtte koostada Eesti toidu manifest. Seeder ütles, et manifestis lepiksid osapooled nagu ministeeriumid, tootjad, töötlejad, kokad ja teised kokku ühisosas seaksid pikaajalised eesmärgid ja korraldaksid koostöö rahastamise. Muu hulgas saaks manifestis ministri sõnul määratleda täpsemalt Eesti toidu kuvandi, luua ühtlasema kommunikatsioonikorralduse ja soodustada ka märgi Eesti toit kasutamist. Seeder märkis, et eeskujuks tasub võtta viit riiki ühendava Põhjala toidumanifesti, kus rõhutatakse eaperemehelikku ja säästvat tootmist, Põhjamaade toiduainete laialdasemat kasutamist ja koostööd tarbijate, tootjate, spetsialistide ja ametivõimude vahel. Kuigi Eesti tarbija on uuringute põhjal seni ikka pigem kodumaiseid tooteid toitusid eelistanud, tasub Seedri sõnul siiski Eesti toidusektoriga pidevalt tegeleda, kuna uuringud näitavad, et Eesti inimeste huvi Eesti toidumärkide vastu on kahanenud. Seeder lisas, et määravaks on saanud rahakott ja elatustasemest sõltub ka inimeste suhtumine Eesti toidusse. Kui meile pakutakse hulgaliselt uusi, põnevaid ja soodsa hinnaga välismaiseid kaupu, mida on võib-olla keeruline eristada kodumaistest toodetest, siis hinnatundlikum ostja kipub ikka odavamat toitu eelistama. Ka ei pruugi välismaine toit olla Seedri sõnul kõige tervislikum ja samuti on seal puudu lisaväärtused. Kodumaine tootja pole anonüümne, me teame ja tunneme teda, samuti jäävad töö ja maksud Eestisse. Põllumajandusministeeriumi sihiks on muude valdkondade edendamise kõrval tõsta tarbijate teadlikkust toiduohutusest, kvaliteedist ja tervislikust toitumisest. Tarbija suurem teadlikkus eelpool mainitud valdkondadest mõjutab kindlasti ka tootjaid. Seeder tõstatas neljapäeval Luksemburgis alanud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil otsetoetuste võimalikult kiire võrdsustamise liikmesriikide vahel. Euroopa Komisjon on seadnud ühises põllumajanduspoliitikas eesmärgiks kõikide Euroopa Liidu kuuluvate riikide jõudmise vähemalt 90% keskmisest, aga ei ole öeldud, mis ajaks see võib juhtuda. Eesti soovib Seedri sõnul seda juba 2014. Aastal. Euroopa Komisjoni teatises eelarve vormi kohta on tehtud ettepanek, mille järgi Eesti otsetoetuste tase saavutaks 2020. Aastaks ligikaudu 60% Euroopa Liidu keskmisest otsetoetuste tasemest ja Seedri hinnangul ei ole see piisav. Ja ta ütles, et Eesti jaoks on kõik olulisem saada juba järgmisel eelarveperioodil väiksemad konkurentsitingimused, mis tähendab otsetoetuste võrdsustamist. Samuti on Eesti seisukoht läbirääkimistele, et võrdsustamine ei toimuks maaelu arengutoetuste arvel, sest see oleks lihtsalt ümber tõstmine. Et me saaksime näiliselt küll raha juurde, kuid vähenevad investeeringud maaettevõtlusesse ja taristusse. Seeder lisas, et olenemata Luksemburgi kohtumise tulemustest on selge, et ees seisavad pikad ja pingelised läbirääkimised. Need siis Luksemburgis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungi peateemaks on ühise põllumajanduspoliitika reformi pakett, mille raames tegi ettekande Euroopa Komisjon. Tegemist on esimese selle teemalise aruteluga avalikul tasandil peale ühtse põllumajanduspoliitika reformi paketi avalikustamist eelmisel nädalal. Aga tänases saates räägime sellest, et Eesti taimekaitse on saanud 90-aastaseks, aga alustame sellest, et Maa-ametil on valminud aadressi andmete käsiraamat. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Maa-ametil on nüüd valminud aadressi andmete käsiraamat ja ta on võimalik vaadata siis ATPS-is. Ja ats.maamet.ee on siis see aadress. Kui nüüd see sisse toksida, siis tulebki välja aadressi andmete käsiraamat kõigi oma viitadega, mis siin juures on. Mall Kivisalu on Maa-ameti aadressi andmete osakonna juhataja kohusetäitja. No küsimus nüüd, et kuidas niisugune töö siis valmis on saanud kõigepealt?
No eks ta oli väga pikk ja suur töö. Et kokku võib arvestada umbes 2 aastat on selle peale panustatud siis alates esimese mõtte tekimisest, kuidas mis siin olla võiks ja kelle jaoks seda raamatut vaja on. Et oli kogunenud üsna palju materjale juba ja omavalitsused ning ka teised asjahuvilised küsisid erinevaid küsimusi pidevalt. Ehk siis see teema muud kui kasvas ja kasvas ja oli endalgi juba raske orienteeruda, et mida siis mingi küsimuse peale viimase seisukoha järgi vastata. Ja see, et otsustasime, et kogume selle kõik materjali ühte kohta ja tundus, et see võiks olla veebipõhine selline raamatu formaadis siis lahendus. kust kaudu saabub.
No siin on kirjas, et sisukord ja laadi PDF ja nii edasi ja üks tulp on niisugune kõigepealt, mis algab tänusõnadega, et võtame siis ka sellest kohe, et kuidas üks hea asi siis koostööpartnerid leidis.
Kõigi meie konsultatsioonide käigus on kogunenud hulgaliselt materjale eelkõige Eesti Keele Instituudist, sest väga palju probleeme puudutab just keelelist õige kirja ja seal on meil siis põhipartneriks Peeter Päll, kelle materjale me oleme siis ohtralt kasutanud siin oma raamatus ka ja oma vastuste kujundamisel. Ülejäänud kõik abilised ja kelle materjale samuti on kasutatud, on siin ka üles loetletud siis nii ministeeriumitest, ametitest, erinevatest teadusasutustest ka. Mõned inimesed on abiks olnud, kelle kaastööd oleme lihtsalt kuritarvitanud, aga ütleme lihtsalt tarvitanud, et kasutanud head materjali ära.
No käsiraamat viitab sellele, et see on tarvilik kätte võtta ja vaadata, aga kellele see siis tarvilik on ja mida ta siis annab?
Jah, ka sihtgruppi kohta oleme siis kirjutanud raamatu ja siis jõutavase ossa, et keda me silmas peame selle raamatu tarbijatena on eelkõige siis oma valitsuste ametnikud, kes igapäevaselt peavad neid kohaadresse määrama maaüksustele, hoonetele, korteritele eelkõige siis. Aga on ka siis teised tarbijad ja küsijad olnud, kes meie käest nõu ja abi on soovinud saada. Ehk siis kõik võimalike andmekogude pidajad, registrite infosüsteemide haldajad ja arendajad, et igas tänapäevases infosüsteemis siiski ühel või teisel moel aadresse on puudutatud. Seetõttu nad peavad varem või hiljem hakkama ka aadressiandmete süsteemi tarbijateks. Ka siis eraettevõtted loomulikult oma infosüsteemidega. Loodame ka haridusasutusi varustada siis vastava materjaliga eriti neid, kes valmistavad ette avaliku haldusspetsialiste ja kõik võimalikud siis valdkonnatöötajad kinnisvara valdkonnas, postilogistika valdkonnas ja nii edasi. Et ühiskonnas ei ole tegelikult sellist valdkonda, kuhu aadresside ühel või teisel mool kasutamine ei jõuaks.
Ma siin nüüd üritan toksida, et natukene edasi jõuda, et vaadata, kuidas see päring välja näeb ja kui ma nüüd seal kohanime registri päringus lähen sisse, siis seal nõutakse andmeid ja kui seal nüüd mõned viited juurde panna, siis tuleb seal üks sinne keeruline arvude rida, seal on idee ja täpsustatud aadress ja nii edasi. Need on võrdnemise keerulised asjad kõik, et kuidas nendes orienteeruda või mis informatsiooni nad endas sisaldavad?
Jah, kui nüüd päringuitest rääkida, need on nüüd juba mitte raamatus otse, vaid ka siis, ütleme, nad ongi need andmed siis, millest see raamat jutustab. Et selleks, et nendes andmetes orienteeruda, selle jaoks see raamat ongi abiks. Et üksipulgi nagu lahti seletatult on see väga pikk jutt, aga igas infosüsteemis on loomulikult objektil identifikaatorid ja igasugused muud metaandmed, mille järgi teda siis teda saab eristada teistest objektidest, et kui tarbijal tekib huvi ja küsimusi, siis alati lahkel seletame. Raamat on meil abiks.
Siin on ka üks viide niisuguse küsimuse kohta, et mis vahe on koha aadressil ja aadressi kohal?
Ja see on
üsna raske aru saada.
Huvitav, jah, et kuna neid mõisteid, mis on tekinud viimastel aastatel alles, ei ole väga tavakeelde jõudnud ja kõik ei peagi, et on ikka eriala spetsialistide jaoks rohkem, aga vahet võiks teha küll, et kohaadress on siis igal sellisel hoonel, tastriüksusel on tema kohaadress, aga aadressi koht on selline koht või kohanimi, mille järgi adresseeritakse teisi objekte, ehk siis tavamõistes näiteks tänav. Et tänav on aadressi koht, aga tänava ääres olev maja, millel on näiteks Maasika tänav 10 aadress, tema on siis kohaadress.
Kui suur see andmebaas siis on või mis moodi ta on kokku pandud? Mida ta endas siis on nüüd hakanud näitama?
Kohaadresse on Eestis kokku, ütleme, suurusjärgus 1,5 miljonit. aga aadressi kohti, ütleme tänavaid, on kuskil 15 000 ja nii edasi, et iga andme gruppi on nagu kindel arv teada, seal andmebaasis saab teha päringuid ja andmeid uurida. Raamatu maht on, no ütleme, suurusjärgus 180 lehekülge oli see siis tavalist löödimaterjali, mida me siis kokku panime siia raamatusse.
No iga andmebaas on mingit hetke kajastav, et aeg läheb ju kiiresti edasi, et kuidas, mis muutub, leiab uuesti siis fikseerimist või kui täpne see aadressi andmete käsiraamat on?
Ja sellepärast me tegimegi veebiraamatu, et saaks nagu kogu aeg uuendada, kui midagi uuemat tuleb ja parandada, kui tundub, et midagi on kas kogemata valesti läinud või saab paremini öelda. Või siis lihtsalt on aegunud mõni materjal tuleb lihtsalt üle kirjutada, teistmoodi sõnastada, et eriti siis, kui muutuvad õigusaktid ja sellised regulatsioonid, mis seda teemat puudutavad. Aga seda, et palju mingid objekte konkreetselt on, seda puudutab üks peatükk, et seda me saame ka uuendada. Ja, et kui objektide arv muutub, et siis me täiendame vastavalt selles peatükis, siis kas lisame juurde või asendame lihtsalt selle teksti.
No praegu on populaarne teema rääkida omavalitsustest, neid on 226 ja see arv on ju tegelikult üsna suur ja nende roll selle andmete täpsustamise osas on ju märkimisväärne, et milline on siis see selline, noh, ütleme, kas öelda nüüd siis komm, et noh, mis nagu on initsiatiiviks või initsiaatoriks, et need aadressi andmed ikkagi tõepoolest siis üritatakse viia niisugusesse seisu, nagu nad tegelikult on?
No täna meil sellist väga head kommi ei ole. On ainult siis meie poolt tugev selline tugi ja nõustamine ja pidevalt üritame aidata siis probleeme lahendada, kui omavalitsus ei oska mõnda asja lahendada, aga kui omavalitsuse poolset tahet ei ole, siis selle tahte tekitamiseks meil ja praegu vahendeid ei ole. Küll aga allastes uuest aastast on vastupidine lahend, et on siis järelvalve võimalus oma ametil, et kui omavalitsus ei tee neid aadresse korda, siis maametil on võimalus alustada järelvalvega.
Kas niisuguse järelvalve teostamise vajadus on väga pakiline, et no kuivõrd selge see aadresside süsteem siis on, et noh, ma saan aru, et tegelikult on oluline ju see, et ka päästeamet jõuaks õigesse kohta õigel ajal ja nii edasi, et nüüd siin oluline on ju see, et asjad oleksid korrektsed.
Ja, et kindlasti üks argument on päästeamet, aga kindlasti ka igapäeva elus tuleb ette ikkagi vajadust ükskõik kellel jõuda konkreetse kohani, et see koht oleks leitav, et aadressi mõte ongi see, et ta ei ole mingi suvaline kirje andmekogus, vaid ta peab aitama ka kohta leida. Ja jõudma ka loodusesse siltidena, et oleks vastavus andmebaasi ja tegelik looduses olevate siltide vahel. Et kohale jõudmine ei ole kriitiline või ainult sel juhul oluline, kui on nii-öelda tegemiste eluohtlike situatsioonidega või tegelikult iga inimene, kes on jalgsi või autoga liigeldes otsinud näiteks Lasnamäel mingit hoonet, on kindlasti kohanud seda probleemi, et ta ei leia seda väga kergesti üles, sest aadressid on omistatud üsnagi ebaloogiliselt.
Ja ma tahtsingi just seda öelda, et, no, et maakohas orienteerumine võib olla keeruline, aga tegelikult on linnadesse tänavate virvar niisugune, et mingit loogikat kohat ei ole, et kuidas see aadress peaks kulgema.
Ja, et igaüks, kes on pidanud rohkem või vähem otsima mõnda võõrast kohta, siis aadress peab aitama kohta leida. Paraku täna see funktsioon ei ole alati täidetud. Et ruumiandmete seaduse järgi ongi selle aadressiandmete süsteemile antud selline ruumiandmete alusmüüri nagu funktsioon, et tagada nagu nii infosüsteemides selle objekti seostatavus kui ka reaalelus, et ei oleks sellist asjatud eksemist, mis on kõigile ühiskonna osadele tegelikult nagu ressursi mahukas. Et otsida kohta oleks võimalikult kerge. See on aadressi funktsioon. Ja no, see väide, et meil on GPS-id ja kõik on leitav, paraku alati ei aita, sest need sildid looduses ja tähistused ei ole nii hästi realiseeritud, kui nad peaksid olema. Ja seetõttu sellest otsast alustades siis me teeme kõigepealt korda andmebaasi pooled, aga mus on varem või hiljem jõutakse ka looduses siltide panekuni vastavalt sellele, mis siis andmebaasides kirja sai.
Teie jutust tuleb mitmel puhul välja, et tööd on veel üsna palju teha ja aadressiandmete käsiraamatu avaleheküljel on ka niisugune lause, et hästi määratud koha aadress viib kohale, nagu juba jutt oli.
Just, see on põhifunktsioon ja seda me hoiame nagu enda majakana püsti, et see on põhisiht. Soovin kõigile head lugemist ja kui on küsimusi siis või soovitusi, mis siin raamatus veel võiks olla ja me ootame tagasi siit, et
tasub teada. Tasub teada.
Eestis on taimekaitsega tegeletud 90 aastat ja sellel puhul oli ka Tartus konverents. Ja kes ikka talumehele nõu annab eriti veel sellel perioodil, kui taluliikumine taas käivitus ja heaks abiliseks on loomulikult konsulent ja Ene Milvaste on Järvamaa nõuandeteenistusest seda tööd teinud.
Nõustaja töö alguses oli väga raske. Tuli see üleminek, taimekaitse hinnad olid väga hirmsad. Sellise hinna juures tootjad ütlesid, et hinnad on ulmelised ja nad ei hakkagi neid ostma. Kui tulid uued preparaadid, mida anti grammides hektari kohta, siis oli see paljudele aru saamata, kuidas nii pisikese toime ainega või mis sinna põllu peal üldse pannakse, et kuidas see üldse seal toimib, et see on nii kui nii raha maha viskamine. Selgitust oli vaja palju teha. Kui tuli siis need grammid või liitrid või kilogrammid hektaritele ja et vesi on ainult kandja, siis see oli täiesti uskumatu. Vanakooli agronoomid tahtsid ikka seda protsenti arutada, et mitme protsendiline see töölahus siis ikka on, mis sinna põllule läheb. No ja kui veel süsteemsed preparaadid sinna takkatravi tulid, siis see oli täiesti uus asi. Teadmisi ei olnud, mis moodi see toimub, mis keemia seal taga siis tegelikult on. Nii et õppida oli kõikidel. Peale seda põllumajandusreformi, kui tekkisid talud, oli raha vähe ja see oli siis see aeg, kui põllud umbrohtusid. Tehnika oli kas vana või vene oma või siis taluliitude kaudu hakkasid tulema välismaa vanad, mis seal enam ei kasutatud. Kvaliteet oli kehva, nupukaid mehi oli palju. Ja mis kõige hullem, et põllumajandus oli nii lihtne ju, et kõik hakkasid põllumeheks. Ambarst sai vanaisa talu tagasi ja oli nii kõva põllumees, et teas ise, mida sa kõike tegi. Aga mis siis nõustaja pidi tegema seal põllu peal tootja juures, vahendeid oli vähe, võimalusi neid soetada ei olnud. Kõige paremad õppijad olid need põllumehed, kes ei teanud põllumehed, mitte midagi. Need uskusid sind, aga need, kes olid kolhoosis traktoristid või autoühid või aidamehed, need ütlesid, et nad on eluaeg põllumehed olnud ja mis nüüd tüdrukud tulete siia seda asja sehkendama, et ei see asi lähe midagi, ise tark. Ja siis tuli hakata tegema taimekaitse alaseid koolitusi. Eks suur samm oli see, kui 2002 ühe projekti raames toodi Eestile 4 tuttud väljamaa pritsi, mille põhjal me hakkasime siis koolitama tootjaid. Tootjatega päris hea kontakti saavutasime. See oli nii kui lumepalli efekt, et kui üks tootja saab nõu, millest tal kasu on, siis järgmine aasta on naabrid ka, aga seda usaldust tuli hästi kaua võita. Kui hakkas raha põllumajanduses liikuma, toetused olid head saagi aastat, siis tekkis teine äärmus. Taimekaitse müüjad soovitasid ja tootjad ossid ja tihti ülearu palju asju.
No niisugune tegevus muidugi põhjustab asjatuid kulutusi ja võib kaasa tuua ka selle, et põllule satub niisugune ühend, mis sinna mitte kuidagi hästi ei sobi. No on hea variant, kui mitte sobivad kemikaalid saab tagasi anda. Aga võib ikkagi kokkuvõtteks öelda, et hea on, kui põllume rohkem teadmisi on, et teab, milline see eesmärgi poole ta liigub.
Kõige tähtsam on ikka see plaani pidamine, vilja vaheldus, töökultuur Ja taimekaitse on siis teinekord see tulekahju kustutamine, kui kõik eelnev on ära rikutud ja kehvasti tehtud. Aga kahjuks selle taimekaitse tehtud vead tulevad välja siis, kui tegu tehtud on juba. Pritsimisel on vahet sees, on taimik ära hävitatud, pead on tühjad või on kõdrad tühjad seal, et sellised vead tulevad välja alles hiljem. Kui juba tegu on tehtud, enne ei ole küsitud ja kui siis tullakse ja öeldakse, et midagi on sellel põllul viga, siis on nagu vanastili maalehes oli selline rubriik ise küsin, ise vastan. Siis on see partisani piinamine, et räägi nüüd täpselt, mis sa seal teinud oled, et sellised häid näited on hästi palju. Läheme põllu peale, üks pritsi laius, kuskil 30 meetri pikkuselt taimik ära kõrvetatud. Mis sa teinud oled, mitte midagi ole teinud. No sa oled midagi pritsinud, ei midagi niisugust, mis oleks ära võtnud. Hakkame siis edasi ikka puurima, et, no, et räägi nüüd ikka täpselt, mis sa teinud oled. Käisid taimekaitse koolitusel naabrimehega. Kuulasid kõrvad kikkis, aga vahepeal tegi plära-lära. Ja siis, kui pritsimiseks läks, siis oli neil meeles, et taimekaitse prits tuleb vahepeal ära pesta, kui ühel kultuurid teise peale minna. Aga millega pestakse? No naine peseb pesu, tulise veega. Kas see vesi on külm või tuline, mis läb panna? Kummagil meeles ei olnud. No igaks juuks, no et ikka korralikult pesta saaks, siis vahest ikka pesu keedetakse ka, küll see ikka tuline vesi oli. Läksid karjalauda juurde, lasid sinna paaki tulise vee, siis oli õpetus segaja käima ja pritsitud alale tagasi see vesi. Tõmmasid siis tulise veega selle pritsitud ala üle. Mitte midagi ei pand peale puhta vee ja ära kõrvetas teine. Nii et no, vahest on nalja nabani, kui seal tootja juures käiakse, et ega meie elu on päris lõbus teinekord. Aga sellest tehtud tööst on ikka rõõm, kui näed, kuidas see tootja oskab juba raha lugeda, küsib nõu, ei tee nii palju enam mõtetuid oste. Nad on õppinud tundma seda vaenlast põllul, millega nad peavad võitlema. Sest esimesed taimekaitse koolitused me pidime näitama, misugune näeb iilamardikas, misugune on kirb, misugused on umbrohud. Ja vaadake õppepäevadest, kui aktiivselt tootjad osa võtavad, põllupeenrapäevad on rahvarohked, tähendab tootja on aru saanud, et sellest koolitusest, kui igast koolitusest kas või 1% meelde jääb ja seda rakendatakse, siis on nendest koolitustest ja põllupeenrapäevadest ikka suur abi, iga aasta 1%, 10 aastaga 10%, kui see 10% oleks saagi lisa, siis see oleks juba suur võit.
Maapäev. Mismoodi oma talus 2010. aasta põllumees Madis Ajaots on taimekaitset tähtsaks pidanud ja millised on tema eelistused viljeluse puhul?
Kõige esimene reegel, mida ma jälgin, et see minu tootmine, minu tegevus peab tasuma. Et kui mul tasuvust ei ole, siis ma mõtlesin masu ajal, et ma lähen täiega mahedaks, aga ma ei teinud veel seda. Aga see mõte mul peast läbi käinud ja see plaan on mul kogu aeg varnast võtta, et kui peaks tasuvus väga nõrgaks minema või üldse ei ole, et siis mahe veel Eesti Vabariigis päästab põllumajanduse. Aga tootmist, ma ei tea, kas Eesti rahvas jääb nälga, aga põllumes jääb ellu. Reegleid on meil nii palju, et nendega peab kohanema. Kui sa ühest reeglist mööda vaatad, siis sind karistatakse kohe. Et reeglitega pead väga hästi kursis olema. Ja siis mina oma tarkuses hakkan jõudma alles nüüd põllu peale. Et mina pean väga tähtsaks viljavaheldust. Et ma arvan, et meie head saagid on tänu just viljavaheldusele. Et on juhtunud, et me oleme teravilja pannud ka teravilja järgi, aga see on teinekord ühe suure põllu kokkuajamiseks või noh, hädasunnil on tehtud seda. Aga isa teeb mul seda külvikorda, mina ise võibolla ei oskagi teha. Et isa teeb mul talvel ära ja siis me vaidleme selle teema otsast lõpuni läbi ja nii see asi põllu peal tehtud saab. Mina pean tähtsaks ka mulle harimist, et mina olen künni fänn, et kevadeks kõik põllud me künname, Sügisel saame natukene miinimumharimisega asjad ära ajada peale hernest ja peale rapsi. Et seal õnnestub küll ja saagi kadu, ma arvan, et ei ole, aga ma olen selle tee nagu oma nahal läbi proovinud, et kevadeks ma ikkagi künnan. Üks suur tähtis asi taime kaitse juures on külvise norm, et ma tean, et paljud ei rehkenda seda, aga kui ma mingi uue seemne võtan või oma seemet tean, siis 1000 tera grammides korda ruutmeetrile külvatavad teratükki, et selle ma korrutan peas alati läbi, et see on minust elementaarne, et sellest oleneb kohe taimekaitse, et kui sa seal mööda paned, jätad suure augu umbrohtudele või paned liiga palju seemet, siis seal tekib kohe taimekaitsega probleeme. Kui sa külvise normi liiga suureks paned, siis on haigused kohe kallal ja teispidi on siis umbrohud kallal. Et see optimaalne, et on väga hästi välja toodud ka neid külvise normi mitu tükki ruutmeetrile tuleks panna. Et need on siin viimasel ajal vähenenud kogu aeg. Et seda peaks kindlasti jälgima. Et taimekaitse ja väetamine, seal oleneb ka väga palju, et mahedas ma tean, et sügav künd ilma väetis, et ta töötab väga hästi ja 30 sentimeetrit on liiga palju künni jaoks, aga mahedas ta töötab ja sangast ei rukkis survetõrjaks ja Eestis on väga head sordid, on sangast ei rukkis ja tali rüps, mis sobivad väga hästi mahedasse. Ja meie müüme isegi selle mahe toodangu tava seemlena, et oleme niimoodi väärindanud mahedat.
Madis Ajaots ütleb, et kui nüüd need eelmised punktid on täidetud ja nendele on piisavalt tähelepanu pööratud, vaat et alles siit edasi saab siis tähelepanu pöörata või on vajadus pöörata tähelepanu taimekaitsele.
Et taimekaitse on hommikul minu jaoks ilma vaatlusega, et Eestis on väga hästi interneti portaalid, kust hommiku 4-5 vaatad pilved üle, kas see pilv tuleb mulle nüüd 2 tunni pärast minu küla peale, selle põllu peale. Olen saanud prognoosid ära teha, et ma enne ei lähegi põllule pritsiga, kui mul on see ilm teada. Siis on tööd ajastus. Ma tean, et Eestimaal jäädakse töödega enamasti hiljaks, ei suudeta õigel ajal töid ära teha. Et see on üks saagi kadude suur põhjus, et meil puudub masinapark, meil ei ole tööjõudu nii palju, et elementaarsed tööoskused on puudulikud, et on põllumehel endal ka väga palju teha. Noh, ma näen, kuidas põldu haritakse, et ma arvan küll, et need mehed peaksid varsti ära lõpetama, et majandus paneb need asjad varsti paika. Et need olid need punktid, mida mina kindlasti tähtsaks pean. Siis kultuurtaimed ise jäävad umbrohuks, et ma olen ise seemnekasvataja ja pehmed talved, kaer, oder jäävad talinisuses täiesti umbrohuks. Algul ma ei saanud aru, et kuidas saab tulla oder talinisu seemne sisse, aga põllu uurimised nii palju andis mulle tõdemust, et see tuleb otse põllu pealt, et ei ole kuivati segunemist. Et see on mullas olemas tegelikult kaera ja odra seemned, nad on varisenud ja seda leiab. Et ma tean, et on uued preparaadid tulnud, mis isegi odra võtab ära talinisu seest, et mina olen neid kasutanud ja need töötavad. Siis on 1-aastane raiein. Ma olen seemne kasvatus teinud ja see vohab teraviljas alati, et on sellised põllud, kus ma tean, kus on 1-aastast raieina seemet kasutatud. Seal on probleemiks ka see raiein. Siis olen proovinud õlirõigast kasvatada kunagi seemneks. Oli väljama suur projekt, hurraaga sai kõik maha külvatud, saaki saadud, aga nüüd on häda, et on rapsisse õlirõigas sees. Ja samamoodi on mesikas, kui sa mesika valmis lased, seeme variseb ära, siis rapsiga on sul püsti probleem, et on sellised probleemid tulnud, mida ma enne ei ole, kooliõpikus ei ole sellest räägitud.
Ja kui nüüd minna selle osa juurde, mis on seotud taimekaitsevahendite kasutamisega, siis loodusparaku on siin omamoodi ees ja inimtegevus jääb natukene tahaplaanile, mis tähendab siis seda, et varem hästi toiminud preparaadid ei anna enam niisugust tulemust. Mis tähendab seda, et on vaja kogemust ja oskusi, et millised toosid on siis õiged ja millises järjekorras ja kuidas neid kasutada?
Ma tean, et see püretriin toimeaine on see klassis on olnud juba 30 aastat kasutusel ja Hiila Mardikas on kohanenud sellega. Et põllumeestele soovitan seda püretriidiga aineid kasutada teise pritsimisena Hiila Mardikale, et esimesena panna nagu tugevamaid või uuemaid. Teise korraga siis võiks panna veel neid uusi tooteid peale ei ole tulnud. Ja samamoodi on fungitsiididega ka, et osa hakkavad nagu resistentseks muutuma, et kirjandus räägib vähemalt Euroopas, et on probleeme olnud.
Nagu selles ülevaates varem Madis Ajaots rõhutas, et enne taimekaitset on olulised tööd vaja teha, et alles siis on oluline taimekaitse ja seetõttu peab tähelepanu pöörama, et milline on mulla viljakus ja kuidas see agrotehnika toimib. Ja aasta põllumees pöörab loomulikult tähelepanu külvi kordadele.
Eelviljaks oli kindlasti hernes. See hernes on meil tubli kultuur olnud, et me kasutame seda 150 hektarit aastas, et sellest on väga hea alustada talivilju. Ja see hernes randaaliga läbi siblida, väetis panna, külvata. Ja külvinorm on ka hästi väike olnud, 150, et ma tean, et hernes annab lämmastiku järgmenevale kultuurile, et see töötab, et ei tohi väga palju siis külvinormiga eksida siin, et võib üle kasvada sügisel, et meie kliima on läinud natuke soojemaks. Kevadel võimalusel, esimesel võimalusel väetist ja väävel on üks jukene hea element, mis aitab kindlasti nisul kvaliteedi klassi saada, et ilma väevlita enam meie rapsi ja nisukasvatus läbi ei saa, et see annab rahalist eelist kindlasti rapsi ja nisu puhul, toidu nisu puhul just. Ja elementaarne umbrohutõrje ja kleepained kindlasti. Kleepaine on su saagi kindlustus põhimõtteliselt, et on sa vihma eest kaitstud, vihm võib peaaegu kohe peale tulla, see sekator töötab selle kleepainega väga hästi. Siis on meil valitud kindlasti haiguse tõrje, et me iga aasta võibolla ei suudagi teha, sest haigus ei ole peal. Ja siis me jätame selle preparaadi kasutamata selleks aastaks, et kui meil on tõrje kava tehtud talvel, preparaadid on olemas, aga me siiski ei kasuta seda ära, sest taimel ei olnud haigusi peal. Ja putukatõrjeks on siis prefektsioon, mis on süsteemne. Ma tean, et nisul on probleemiks ka nirplane ja lehetäid, et siin on nüüd mõlemad kokku võetud, et sai mõlemale siis tõrje ära tehtud. Ja sellel aastal oli koristus, ma ei ole nii vara ära koristanud. Ma ei tea, kas see oli meie meeskonna koolituse tulemus, aga me käisime talvel oma meestega meeskonda koolitamas ja mehed said aru, et meeskonnas on see jõud, et soovitaks teistelgi põllumeestel oma mehi koolitada. See raha toob kõvasti tagasi.
Madis Ajaots kasutab oma talumaadel ka täppisviljelust. See on niisugune lähenemine põllutöödele, kus lisaks teadlaste soovitusele on kasutusel ka väga täpsed masinad, mida juhitakse siis GPS-i abil.
Taimekaitse pritsid on läinud hästi laiaks, meil on 24 meetrit ja kui põllu otse ei ole 90 kraadi, tavaliselt Eesti põldudel ei ole, siis see üks väike kolnurk jääb alati kas siis pritsimata või sa ei saa nii täpselt seda teha. Et me oleme oma pritsidel niimoodi proovinud teha, et GPS-seadmetega teeme selle põllu nurga 90 kraadi, kui vähegi võimalik on põldudel. Et see talvine töö ja meestega läbirääkimine, kuidas igat põldu nagu külvata, et see töö käib nagu talvel juba ära. Et siis on pärast taimekaitse töödel tavaliselt jäävad õhtu ämarus, et sa saad selle nagu korralikumalt ära teha, et need otsad jäävad hästi täpselt. Siis kosmoseteadus põllule, et see ei ole mingi utoopia, aga see täitsa töötab juba. Just need GPS-i seadmed taimekaitse pritsile tuuematel paneb isegi selle kolmnurkade juures taimekaitse pritsi kinni ühe pihusti kaupa, et satelliitidega saab niimoodi hästi täpselt pritsida ja mees ei pea ise enam sekkuma sinna. Ja elektripostid, meil on Eestis väga palju elektriposte, oleme ka talvel läbi mõelnud, et kuidas elektripostist paremini mööda sõita, et oleme siis selle GPS-i seadmetega teinud sirged, kus elektripost ei jää nii palju suurtele masinatele jalgu. Siis on robotid põllul, täppisviljelus. Olen kirjandusest lugenud ja Hannoveri messidel on esitletud siukseid väikseid roboteid, Need olid nagu Vene ajal väiksed lasteautod väntadega. Nüüd nendel on pandud peale GPS-i seadmed ja nad teevad erinevaid töid nagu. Et üks selline näide on, kus glüfosaati saab 4 grammiga hektaril hävitada, et hakkab juba suur kokkuhoid, et sellised väiksed masinad hakkavad siis erinevaid operatsioone tegema põldude peal, et tallamine kaub ära, saab natuke varem põllu peale minna. Et see ei olegi utoopia ja see kosmoseteadus on nagu võtnud uued suunad ja need vanad suunad on antud nüüd põllumajandusele kasutada. Et minuga on rääkinud ka päris kosmoseteadlased, kes tahavad minu kuivati juures kasutada kõrgsagedusega kuivatamist. Et ma arvan, et tulevikus võib sealt veelgi tulla siukseid huvitavaid lähenemisi, mida tavapõllumees ei ole enne kuulnud. Siit ka üks üleskutse, et maale on vaja viia üleriigilist hoogu. Et ma arvan, et maa elu on jäänud tahaplaanile.
Meie maa.
Professor Marike Mänd on Eesti Maaülikooli põllumajanduse ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna juhataja. Kus kohast üldse Eesti taimekaitse on alguse saanud?
Seda saab alustada seda ajalugu Eesti taimekaitsel sellest hetkest, millal Tartu Ülikoolis rajati Raadile taimekaitsejaam. Ja see tegeles põhilistelt entomoloogiliste uuringutega. Aasta hiljem, 1922, moodustati uus jaam, see oli taimehaiguste jaam, nii et sellest hetkest peale saab rääkida Eesti taimekaitsest.
Kuidas selle taimekaitsega nüüd siis on? Kunagi olid väga kõvad preparaadid. Noh, teeme, teame, ma ei tea, keda siis kaitsti sellel ajal, kas inimest taime või looma või mismoodi see värk oli. Aga nüüd jõuame kogu aeg nagu sellises ajas kiiresti ja kiiresti edasi ja jõuame tänasesse päeva välja. Mm-hmm. Mis siis nüüd taimekaitse moodustab? Kas see, et me mõtleme keskkonnale, kas me mõtleme taimede koosmõjule, kas me mõtleme selle peale, et kuidas neid preparaate seal oma vahel liigita või mis see taimekaitse siis tänapäeval üldse on?
Taimekaitse mõiste on tunduvalt laienenud võrreldes sellega, mida mõned aastat tagasi see oli. See tähendab eelkõige head taimed kasvatustava alates sellest, kuidas valitakse agrotehnika, missugune on seemne valik, kas seeme on kõrge kvaliteediline, sellest, missugused sordid valitakse. On võimalik valida selliseid sorte, mis on haigustele vastuvõtlikud, aga järjest enam sordiaretajad tegelevad selles suunas, et sordid oleksid kõrged saagikusega, aga samal ajal ka mitte kergesti haigestuvad. Lisaks sellele tulevad igasugused muud asjaolud, mida taimekasvatuses tuleb jälgida. Kas saab, külvatakse õigel ajal, missugused on seemne, normid, kõik viimseni detailid. Kui need on paigas, alles siis me hakkame rääkima taimekaitse probleemidest ja kõige viimane probleem, millega siis tuleks tegeleda, on mürgitamine. Aga mürgitamine selles mõttes, et missugust taimekaitse preparaati parasjagu kasutada oleks mõistlik. Ja praegusel ajal ongi meil üleminek tavaliselt tavapõllumajanduselt integreeritud taimekaitsele, kus põllumajandussaadusi toodetakse niisugusel moel, et kasutada ära kõik meie teadmised õigest taimekasvatusest ja alles siis viimases hädas, kui on vaja, võtame kasutusele ka need vahendid.
Nii et tuleb, kui niimoodi meditsiini võrrelda, et kui organism on terve, siis on kõik korras ja kui on midagi viltu, siis tuleb alles tohtar platsi. Et taimekaitsel on ka teatud mõttes nagu selline sarnasus siis olemas.
Ja eelkõige on tegemist ka ennetava tööga, et püütakse ära hoida neid probleeme niivõrd, kui see on võimalik, et mitte tegeleda tagajärgedega. Et väga palju ongi selles kinni, et minnakse tagajärge kiiresti likvideerima, kui on ennem valesti midagi tehtud.
No tegelikult me võime rääkida ju sellest, et iga aine doseerimine sõltub ikkagi selle aine omapärast ja kontsentratsioonist, et te oma ettekandes ütlesite ühe niisuguse huvitava lause, et rapsi põllu mürgitamine. Me jõuame nüüd natukene sellise keerulise teema juurde, et kuidas siis nüüd ikkagi on, kas taimekaitse on siis ka tegelikult mürgitamine? See on muidugi selline teema, mille puhul on väga palju eriarvamusi ja kuidas siis nüüd tõmmata see selline keskne joon, et millega siis võiks olla tegemist?
Tegelikult on tegemist kõikide taimekaitsevahendite puhul ainetega, mis ei ole meie keskkonnale omased. Need on sünteetilised preparaadid. Loomorganismid, kaasa arvatud inimene, taimorganismid, kõik organismid, kes maakeral on, on selle ainega kokku puutunud väga lühikest aega. Ja kui nüüd päris aus olla, siis me ei tea, mis need tagajärjed on. Kui me räägime, et tegemist on taimekaitse vahendiga, siis me peame igal juhul mõistma seda. Me ei tunne selle preparaadi tegeliku toimet inimesele. Kui putukad vahelduvad põlvkondade kaupa, järjest üks põlvkond teise järgi tuleb ja see põlvkonna vahetus võib olla aastas mitu põlvkonda või siis aastati muutub. See tähendab seda, et väga kiiresti ilmnevad probleemid. Kas siis tekib resistentsus, nad surevad, mõni jääb ellu, kuidas kunagi. Inimene on pikaajaline ja need mõjud ja tagajärjed ilmnevad mitme põlve järel. Me ei tea seda. Ja see on see oht, miks peab rääkima ka näiteks inimestele, kes tegelevad taimekaitse vahendite pritsimisega põllule. Et nende elu võib olla ohus, me ei tea seda. Kui me ei teadvusta neile tundmata oht, siis tegelikult on see kuritegelik suhtumine. Väga paljud viimase uuringud on näidanud seda, et taimekaitse preparaatidel võib olla näiteks ravimitega koos väga ohtlikud tagajärjed, kui inimene tarbib ravimeid ja samal ajal on selle preparaadi toimealas.
Ja preparaati tuleb juurde kogu aeg?
Jah, ja mitte keegi ei suuda neid sünergeetilisi protsesse tegelikult veel kontrollida. Ja see on alles päris uudne ala, millega on hakatud tegelema. Nii et pigem karta, kui pärast kahetseda.
Nüüd on igal juhul põhjust siis rääkida sellest, et taimekaitsja peab edasi minema ja ma ei tea siis, kui vanaks ta võib kunagi saada, aga tuleb välja, et ta on igati vajalik vaatamata sellele, et ta on tegelikult nagu selline järelkäija nendele asjadele, mis võib-olla ei ole kõik päris hästi korda aetud enne.
Ja väga sageli, aga on ka sellised juhtumeid, kus on paratamatu kasutada neid taimekaitsevahendeid ja on selge see, et nii kahjurid kui haigused on inimesest alati arengu sees. Ja et me sörgime ikkagi sabas ja selle tõttu tekivad ka need probleemid meil. Nemad on eest ära minemas, nemad võitlevad elu eest, meie toidu eest.
No, niisuguse optimistliku mõttega võiks edasi minna, no siis tuleb meil võidu joosta.
Jah, ja see kestabki see võidu jooks. Nii et paratamatult jäävad need probleemid, sellest me kunagi lahti ei saa. On täiesti selge, praegu suureneb erinevate kahjustajate hulk seoses kliimamuutustega, seoses kaubandusega, organismide levikuga. Nii et probleeme jätkub ja
otsa ei saa.
Kõik.
Loodame, et inimene ka temale heas suunas.
Jah, ainult, et see võtab kahjuks liiga palju aega. Ja tõenäoliselt ongi see evolutsiooniprotsessi käigus toimumas, et ellu jäävad tugevamad need, kes taluvad neid mürke või taimekaitsevahendeid, kuidas võtta. Et need jäävad ellu, kes ei suuda seda taluda, need siis on ilmselt väljasuremisele mõeldud.
Tambe Tsova on Vabariigi Põllumajandusministeeriumi taime- ja terviseosakonna juhataja. Taimekaitsest rääkides, kui me siin räägime, et 90 aastat on niisugust tähelepanuväärset asja toimunud, ütlesite teie, et tegelikult meie põllumeestel puudub nagu niisugune ettevõtmine, et ei jälgita seda, et viljavahelus külvikord on tegelikult käest ära. Et nüüd, see on mõnes mõttes natukene üllatuslik, et niisuguse pöördumise tegite. Et kui tõsiselt seda teemat siis tuleb nüüd käsitleda?
Teema on üle maailmne, et kui Ameerika ja Kesk-Euroopa räägib ju ka monokultuuri kasvatamisest ja Euroopa tasandil arutatakse viljavahelduse kui ühe kohustusliku nõude kehtestamisest, siis meil vähemalt viljavaheldus on olemas ju. Aga seda klassikalist külvikorda, kus oleks ka rühmel kultuurid sees, ei ole paraku, jah.
Aga see on ju tegelikult ju põllumehele ju ammustest aegadest teada, et no niisugune asi on vajalik ja no ükstas kõik, mis sinna juurde nüüd öelda, kas põld peab puhkama või milliseid ütlusi sinna öelda, et haigusi tõrjuda ja kõik need head asjad sinna juurde, et nüüd, kuidas see siis ikkagi tänapäeval nii on, et me räägime murelikult, et vaat seda ei ole tegelikult olemas?
Majandus.
See tähendab raha siis, jah?
Raha. Tähendab mõelge ise, tähendab ka turg ja turustamine. Eesti on ju Euroopa Liiduga liitudes ja pärast iseseisvus saavutamist olnud raskustest. Ühest küljest me oleme väike vabariik ja meie toodangu mahud ei saagi kunagi olla ju väga suured. Samas nõukogude tehnikaga alustades ja võibolla ja ka raha pole põllumehel kunagi nii palju olnud, on kannatanud ka toodangu kvaliteet. Ja siit tuleb nüüd teha, põllumehel on lisaks on veel Euroopa, noh, majanduskriisi tervikuna üldiselt oli Venema kriis, nüüd oli Vennad Brothersite panga kokkukukkumised, kõik see, mis on mõjutanud majandus, pluss Euroopa Liidu areng tervikuna ka kokkuostu ära jätmine, teravilja kokkuostu ära jätmine on mõjutanud ja teravilja hinnad on muutunud haavatavaks. Heal aastatel on saagi hinnad väga madalad, halbadel aegadel väga kallid ja see on kõigutanud ja talumees või põllumees peab ju tegema valikuid. Aga kui ta võtab nüüd rühvel kultuuri millegina sisse, tähendaks omakorda ju suuri investeeringuid ja neid ja teine siin ikka kohu turustada.
No jah, kui nüüd tulla selle hinna teema juurde tagasi, siis me saime ju paraja matsu tegelikult kätte omale, et nüüd see hooaeg ei ole nüüd näidanud veel niisugust väga halva külge, aga hinnad on ikkagi tõusnud.
Ja aga me räägime teraviljast, me räägime rapsist, mis annavad põllumehele raha. Aga kui me räägime üks asja, et kui mina juhtisin tähelepanu, siis me juhtisin tähelepanu kui agronoom, agronoomilisest aspektist. Aga teine on siin, et ükski agronoom ja seda teavad ka kõik põllumehed, aga nad ei saa ju majanduse vasta. Me ei saa ju vägisi kasvatada kultuuri, kuhu ei ole midagi kuhugi turustada, ainult selle pärast, et agronoomiliselt on seda mõttekas teha.
Aga tulles nüüd taimekaitse teema juurde natukene lähemale jälle, siis kas see välja vaade, et nõnda nimetatud soonid on nüüd kehtestatud taimekaitse vahenditele, on see nüüd majanduslikus mõttes siis põllumehele niisugune, mis tele rõõmu valmistab? No Eesti on nüüd seal A-soonis, siis ütleme lühidelt öeldes nüüd see põhjapoolne osa siis Euroopa Liidust.
Peaks tulema. Me ei oska öelda, mis moodi pärast see turg tuleb, aga teoreetselt peaks tulema turule. Ka need taimekaitse vahendid, mida on võimalik kasutada neid kultuuridel, mida meil enne oli liiga vähe, et taimekaitse vahend meie turul üldse tuleks. Teine asi ka teiste puhul, kui meile on samuti lubatud turustada ja kasutada neid samu taimekaitse vahendid, mida kogu siis Põhjamaadest, Soome, Rootsi, Taani ja Baltimaades, siis põllumehe valiku võimalused avarduvad. Ja valiku võimalused ei ole mitte kunagi pahad, sest taimekaitse vahenditega on ka, et teatud puhkudel on isegi ette kirjutatud, et ei tohi mitu korda järjest teha. Üldiselt on alati soovitav teha erinevatega, et vältida taimede resistentsuse teket.
No ja kas siin nüüd hakkab kaasa rääkima siis ka see uus taimekaitse seadus, et jõuda siis noh, sinna maale, et tegelikult ju mõtleme ikkagi taimekaitse vahendite kohta siiski rahvakeeles ühe teise sõna ka, mida ei tohi kõva häälega välja öelda, sest see ei ole vaat ilus, aga kui me teame, et me kasutame neid võrreldes teiste heade riikidega kordades vähem, siis no, mis siis nüüd muutub, kas me lähtume sellest, et on olemas nagu sellised looduslike mõjuvahendid, lähtume siis sellest, et on olemas need preparaadid, et no, kas selle seaduse mõjul siis nagu miski asi nüüd siis peaks nagu põhimõtteliselt muutuma või no, ütleme siis niimoodi, et ma võingi panna 10 korda rohkem nüüd võrreldes senisega, et taimekaitse vahendid kõik
Ei.
Jälle majandus.
Tähendab, taimekaitse vahendite kasutusnormid, aga need ei muutu, need on ikka, lähevad oma ette radamööda ja need normid määratakse kindlaks ka turule lubamise otsuses, nii kui ka siiamaani. Et selles suhtes nüüd küll ei muutu ja ka meil võib öelda, et taimekaitse vahendite kasutamine on mõnes mõttes ka meil ütleme ebaühtane, et kes kasvatavad ainult teravilja, need kasutavad kindlasti seda rohkem, need kas kasvatavad omale loomasöödaks, kasutavad vähem. Et siin põhimõttelisi muutusi tule, aga küll ma ütlesin, et avardub valiku võimalus, et on rohkem saada ja võidavad just need väikekultuuride kasvatajad. Ja teine asi, mida ma ettekandes rõhutsin, oli see sama koolitus. Et pigem võtame seda ka kui ettevalmistust tulevikku või üldse, et oma keskkonda säästa, on ju kasutajate ja üldse inimeste harimine selles valdkonnas vajalik. Sest kokkuvõttes, kui taimekaitse vahendeid arukamalt kasutada, siis säästab põllumees nii oma rahakotti, kui säästab keskkonda, kui säästab tarbija tervist.
No jaa, aga nüüd, kas üks selline, no ütleme, raami loomine, kas see on nüüd kokkuleppe siis, et on mingisugused kriteeriumid kehtestatud, et või on see siis nagu selline mingitest Euroopa Liidu suundumustest tulenev, et nüüd, miks siis Eesti nüüd peab vajalikuks taas reguleerida seda valdkonda?
Taas. Tähendab tõesti, et kõige jämedamas lastus võiks öelda, et Eestil polnki vaja reguleerida, sest turule lubamine, taimekaitse vahendi turule lubamine, sellele kõike eelnevad protsessid määrati nüüd et Euroopa Liidu määrusega kindlaks, mis enne olid kirjutatud taimekaitse seadusesse, kuna enne reguleeris seda valdkonda direktiiv. Pestitsiide säästva kasutamise direktiiv, mis tuli Euroopa Liidus juurde ja mis teeb teatud punktid, nagu oli taimekaitsevahendi kasutajate koolitus, pritside testimine ja muude teatud asjade veekaitsetsoonide määramine, et need olid põhimõtteliselt Eestis olemas. Aga see ei tähenda seda, et me ei muudaks seda süsteemi paremaks. Ma ei taha öelda, et rangemaks. Me ütleme, et meie põhirõhk oli koolituse muutmise peale, pritside testimise süsteem jääb, tunnistuste süsteem muutus, aga see ongi kõik suunatud selle peale, et kokkuvõttes me kasutaksime taimekaitse vahendid arukamalt.
Saate temaatika selleks korraks on ammendunud, kohtumiseni taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head.
On rõuka sild, vast põlles päike naeris, nüüd vihma piisku loobib tuul. On rõuka sild, mis sest, et allest naersid, nüüd nuttu võru ümber suu. Vihma piisk on väike ja kui ta kukub pähe, siis haiget ta suuremat ei tee. Kuid su piisarad on rasked ja kui neid pole vähe, kul kildudeks süda puneb see. Vist sadama jääb, ilkuga järel lange, ei päike pilvest jagu saa. Las sadama jääb, las kallab kas või pangest, mul loeb vaid see, et naerad taas. Vihma piisk on väike ja kui ta kukub pähe, siis haiget ta suuremat ei tee. Suuremat ei tee. Kuid su piisarad on rasked ja kui neid pole vähe, mul kildudeks süda puruneb see.
Maapäev.